Madrid, sitio único, sempre distinto. Sempre igual, no futuro e no pasado.
Repetir esta historia estamos predestinados como os nosos descendentes e os nosos antepasados. Como seguía esta copla? Así. Se non fose analfabeta, vería no dicionario que significa futuro, que significa pasado. Porque vinda non o entendo, terás unha vida pensando. Eu que vivo nun presente que se asemella moi largo.
Nunca fun a Madrid. Eu nunca fun a Madrid. Pero despois de ler a túa carta, é como se xa fose. Como se xa vivise alí toda a miña vida. Madrid, sitio distinto, idéntico a si mesmo. Un sitio no que sobra un montón de xente e falta un anaco de mar. Onde todos son multitudes e multitudes. Multitude de colas e multitude de diversións. De diversións e de subversións aclaras na túa carta. E dis tamén, sen aclarar moito, inda que se entende todo, que en Madrid hai barrios enteiros tomados polos que ti chamas fachas, que aínda campan sen control, como xa tiveches ocasión de comprobar varias veces, hai tan só uns días, con motivo da conmemoración do 20N. Cando como cada ano, eses que ti chamas fachas tomaron media cidade e repartiron malleiras ás toas porque non lles gustaban as pintas que vían ou por negarse a cantar o cara ao sol. E non só facían o 20N, senón calquera outro día de calquera semana, calquera mes, calquera ano. E non só en plena rúa, senón no interior de determinadas cafeterías.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 12. A repetir esta historia.
En Madrid hai barrios enteiros tomados polos fachas, sí. Pero non só polos fachas e polos ultras, senón tamén polos traficantes e polos drogadictos, polos travestis e polas putas. Xa me dirás que iso dos travestis. E dis, Gustavo, que vives na capital sen maiores preocupacións. Pero a min preocúpame, Gustavo, e preocúpame moito o que nos dis sobre a túa vida en Madrid. Porque sei o complicado e perigoso que ás veces é dicir non. Dicir non a algunha desas cousas das que nos falas. E sei no por experiencia. Eu, que son María Dominga, que tantas veces dixen non, que soa fun quen dixen non. Soa fun quen dixen non. Nunca cambiei de opinión. Non é que dixese sí toda a miña xeración.
Tempos da guerra civil, tantas mortes a traizón, vivir e enterrar os mortos, non sei xa que foi peor. Ergo-me às 6 da mañá, traballo de sol a sol, converte a copla en novela, se queres ser escritor, se queres ser escritor, acalma a tua paixón, se queres ser novelista, faite tamén un canto. Cantando tamén se conta a miña historia de amor, de fame, penalidades, de guerra e revolución. Os civis e os militares fusilan en pelotón, legalizan a barbarie, civilizan o terror. Legalizan a barbarie, civilizan o terror.
Preocúpame, Gustavo. O que nos contas sobre a túa vida en Madrid? Porque sei o complicado e tamén o perigoso que ás veces é dicir non. Dicir non a cantar o cara al sol e dicir non tamén a algunhas outras desas cousas das que nos falas. Pero que alegría saber, Gustavo, que xa tes pensado vir de vacacións o mércores 6 de decembro porque queres participar no referendo sobre a Constitución. Porque tes gana de votar por primeira vez na túa vida e que queres levarme a min contigo. Xa se verá o que votamos, se votamos o mesmo ou algo distinto. Nin sequera é seguro se votaremos. Se votarás ti, se votarei eu, se votará Camila, túa nai, miña nora, se votará Ramiro, teu pai, meu fillo. Meu fillo, que acaba de abrir a porta da nosa casa e vai sentar na mesa da cociña. Triste, calado e cansado como sempre. Disposto a cear o guiso requente de cada noite de outono, de inverno.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga. A Madrid, di María Dominga despois de ler a carta de Gustavo, sóbralle xente e falta de mar. Preocúpalle a situación social e política que rodea o seu neto na gran cidade, pero está moi ilusionada con ir votar con Gustavo o 6 de decembro de 1978, a primeira vez que Gustavo vai votar na súa vida.